Labvakar, godātie ministra kundzes un ministra kungs, labvakar, godātie deputāti. Sākam šī vakara jautājuma sēdi. Mums ir gara darba kārtība, tāpēc arī uzreiz ķersimies pie pirmā jautājuma. Un pirmais ir deputātu Sudrabas, Mējas, Baloža, Šimfas un Platperi jautājums veselības ministram Guntim Belēvičam par e-veselības projektu ieviešanu. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida atbilde, taču jautājumu uzdevēja nav apmierināta ar sniegto atbildi un vēlas saņemt vēl arī papildu paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Ministra kungs, vai jūs pirms jautājumiem vēlaties vēl kaut ko paskaidrot?
Labdien, cienījamie kolēģi, vēlreiz mēs šodien tiekamies otro reizi. Tas, ko es papildus varētu paskaidrot, ir tas, ka uz to brīdi, kad veselības ministrija iesniedza rakstisku atbildi uz deputātu jautājumiem, uz diviem jautājumiem tika atbildēts, ka tiek gaidīta dienesta pārbaudes rezultāti līdz 17. septembrim, Un tātad uz atbildes sniegšanas brīdi šo dienesta pārbaudes rakstiskos tātad rezultātu nebija, tagad viņi ir, un es viņus varbūt piedāvāšu pēc tam nosūtīt Sudrabas kundzei un Mējas kungam, jo šī atbilde ir gara, viņa ir ļoti detalizēta, bet secinājumus es varētu tātad arī pie nepieciešamības izklāstīt šeit. Tas, ko es vēl sākumā gribētu teikt par to, kas atbildot uz šiem jautājumiem nav uzrakstīts. Viens no jautājumiem bija, ka veselības ministrs ir teicis, ka viņš nemeklēs vainīgos par e-veselības projekta neveiksmi, apmēram tāds bija jautājums. Par šo es varu paskaidrot to, kas netika uzrakstīts atbildē, un proti man vainīgie nav jāmeklē, tāpēc, ka viņi visi ir noskaidroti. Tātad mēs e-veselības projekta lietas saņēmām ļoti biedīgā stāvoklī, visi konkursi bija jau pabeigti, darbi izdarīti, un par pēdējo posmu, kas skar ļoti būtiskus jautājumus e-veselības projektā, konkurss bija noslēgts, izpildītājs bija un ir Lattelekom. Manā ministrēšanas laikā tātad neiekrita iespēja, jo nebija arī papildus līdzekļu esošos projektus kaut kādā veidā uzlabot. Tas, ko mums izdevās darīt, mums izdevās tā pēdējā posma termiņus, jo bija skaidrs, ka Lattelekoms nevar pagūt viņus laikā izpildīt līdz šā gada vasarai pārcelt līdz šī gada beigām un iejaukties šī projekta vadībā.
Ministra kungs, man jūs jāpārtrauc, ir papildus šajā informācijā laiks beidzies un varbūt deputāti uzdos jautājumus. Jums ir pēc kārtības ruļa noteikts laika limits.
Es atvainojos, es šajā procedūrā piedalos pirmo reizi, es atvainojos par savu nezināšanu, es nezināju, kā šī procedūra notiek. Jā, es nevaros atbildēt uz jautājumiem.
Jā, tātad. Tad es izstāstīšu procedūru, tagad ir jautājumu daļa, jautājumu iesniedzēji var uzdot kopumā divus papildu jautājumus, vienu minūti katram jautājumam laiks, un tad divas minūtes katrai atbildē laiks. Lūdzu, kā pirmais ir pieteicies jautājumam deputāts Aivars Mēja. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Labvakar, ministru kungs. Jūs jau daļai aizskarāt to jautājumu, par ko mēs gribējām jums uzdot šo te tieši jautājumu, ja? Bet vai jūs varbūt konkrēti nevarētu minēt, vai ir kāda konkrēta amatpersona, kas tomēr cietīs no tā, par to, ka nav ievies šis te...
Cienījamie, paldies, Mējas kungs. Tātad mēs šobrīd visas savas pūles veltam, lai mēs neiekristu neatiecināmajās izmaksās. Jo tās tad būs jāatdod no pacientu ārstēšanai domātās naudas. Un šobrīd izskatās tā, ka mums izdosies ļoti iespējams pilnā apmērā vai gandrīz pilnā apmērā saglābt veselības projektus tā, ka mēs neiekrietīsim neatiecināmajās izmaksās un netiks nodarīti šie zaudējumi. Un ir divas dažādas situācijas, kā nav nodarīti zaudējumi un jāmeklē vainīgais, un kad ir nodarīti zaudējumi. Un šobrīd mēs tiešām visas savas pūles reizi nedēļā, mēs tiekamies, vai gandrīz reizi nedēļā ir darba grupa, un šis projekts tiek no ministrijas puses ļoti stingri uzraudzīts un vadīts. Šī pēdējā fāze, viņa ir tā izšķirošā, un var gadīties, ka mūsu intensīva darba rezultātā pie tāda veida atbildības neviens nebūs jāsauc.
Paldies, ka...
Bet mēs esam noskaidrojuši par visiem posmiem detalizēti, kurā mirklī, kurā posmā, kurā datumā, kāda persona bija par ko atbildīga. Tad, kad ja iestāsies zaudējumi, mums nebūs jāmeklē vainīgi, ir mums zināms precīzi katrs, kas kādā laikā, kam ir pieskāries. Un tad tas tajā brīdī tad būs skaidrs. Bet šobrīd izskatās tā, ka mēs paglāpsim.
Paldies, Blēģi kungs. Šimpas kundze vēlas uzdot otru papildu jautājumu, lūdzu.
Labvakar, ministra kungs. Es gribēju mazliet svaigāku jaunāku informāciju par piekto, par jūsu atbildu uz piekto mūsu jautājumu, kurā jūs teicāt, ka no nākošā gada 1. janvāra būs divas obligātās lietas e-veselībā, tās e-receptes un darbnespējas lapas, kas jau darbosies. Un pārējās e-veselības sistēmas tātad tiks ieviestas pakāpeniski. Ņemot vērā to, ka kopš atbilžu sniegšanas brīža ir pagājuši gandrīz divi mēneši, vai jūs varētu informēt par to, vai joprojām šis obligātais uzstādījums par e-receptēm un darbnespējas lapām paliek spēkā, un ja nē, tad kādi tam ir iemesli, un kādi obligātās ieviešanas termiņi tagad noteikti e-veselības sistēmām, varbūt arī citām sistēmām, jūs esat noteikuši jau kādus noteiktus termiņus.
Paldies. Tātad valsts kontrole veica e-veselības projektu tātad lietderības auditu, un atkarībā par šo mums valsts kontrole arī norādīja faktiski arī to, kā mēs paši ministrijā sapratām, ka no e-veselības projekta lietošanas viedokļa pastāv, uz to mums arī norādīja valsts kontrole, riski, ka šo produktu varētu nelietot tāpēc, ka viņš ir neērts. Un mums valsts kontrole ieteica nesākt ar šī projekta neērta, varbūt neveiksmīgi izstrādāta līdz galam vai no lietotāja viedokļa neērta projekta ieviešana visas valsts mērogā, bet ieteica realizēt pilota projektu par šīm svarīgākajām fāzēm e-slimības lapa un e-recepte uz pietiekoši liela tātad veselības aprūpas pakalpojumu sniedzēja un aptieku skaita. Un tas, pie kā mēs šobrīd veselības ministrijā strādājam, mēs plānojam iesniegt ministru kabinetā attiecīgo ministru kabinetu noteikumu grozījumu un paredzēt, ka no 1. janvāra sākas līdz nākamā gada vidum pirmā pilota fāze, nolūkā noskaidrot šīs neērtās vietas, nolūkā viņas izlabot, lai no nākošā gada 1. jūlija visi veselības aprūpas pakalpojumu sniedzēji varētu tikt konfrontēti ar produktu, kurš ir ērts lietošanā, jo viņš nav ērts. Es esmu runājis ar ģimenes ārstiem, es esmu runājis ar aptiekām, kas šo produktu ir izmēģinājušas. Viņš ir tādā situācijā šobrīd, ka viņu negrib strādāt nevienu.
Paldies. Jautājumu uzdevēja abas papildu jautājumus uzdevuši vai deputāti, kas ir klāt, bet nav jautājumu uzdevēja, lūdzu, Kudrkungs ar uzdot arī jautājumu.
Paldies. Labvakar, ministra kungs. Pirmām kārtām jūs šodien klausoties jūs atbildu uz Mējas kungas uzdoto jautājumu, jūs minējāt, ka īstenībā zaudējumi jau vēl nav radušies ieviešot šo e-programmu e-veselības sistēmu. Liekas, ka valsts kontrole savā atzinumā bija norādījusi, ka šie zaudējumi jau ir radušies tikai tāpēc, vien, ka sistēma nedarbojas un līdz ar to ir iespējams papildus izdevumi. Bet nu pat tiku atbildot uz kolēģis uzdoto otru jautājumu par šiem elektronisko darba nespējas lapu ieviešanu. Jūs teicāt, ka nākamajā gadā būs kaut kāds pilota projekts, bet atbildot uz piekto jautājumu, jūs norādījāt, ka šobrīd jau oktobrī sadarbībā ar sociālo apdrošināšanas aģentūru pilota projektam ir jānotiek elektronisko darba nespējas lapu ieviešanā, kurā piedalīsies ārstniecības iestādes, kas vēlēsies šīs lapas jau izmantot. Vai šobrīd, tad oktobris ir pagājis, vai jau kādi rezultāti par šo pilota projektu?
Tātad atbildot uz jūsu šo jautājumu pirmo daļu, sakiet lūdzu par tiem zaudējumiem, kurus valsts kontrole ir norādījusi arī minot konkrētu skaitļu savā ziņojumā. Viņi par to ir mums atbilde šajā dienesta pārbaudes par projektu ieviešanu ziņojumā. Es varētu viņu lasīt, viņa ir gara, tad varbūt, ka jūs man ļautu jums viņu nosūtīt rakstiskā veidā. Ja? Jo tas tur ir formāli tai lietai. Un atbildot par šo, tātad sniedzot jums atbildi par šī projekta pilotēšanas fāzēm uz atbildes sniegšanas brīdi, atbildes rakstītāji, tātad veselības ministrija, ir vadījušies no spēkā esošiem normatīvajiem aktiem pēc spēkā esošiem ministra kabineta noteikumiem. Mums šis projekts jāpilotē šā gada beigās. Un no otras puses mēs esam saņēmuši valsts kontrolas ieteikumu nodarboties ar lielāka mēroga, plašāku pārbaudi, nevis nelielā pilota projektā, bet tādā vērā ņemamā. Un tātad šī pilota fāze, kas ir paredzēta šā gada beigās, mēs no viņas neatsakamies, bet mēs to arī realizēsim, bet no nākamā, jo viņa jau bija ieplānota, plānoja vadoties no ministra kabineta noteikumiem, ka no 1. janvāra jādarbojas visā valstī šiem veselības projektu sadaļām, slimības lapai un e-receptei. Bet mēs plānojam šos ministra kabineta noteikumus grozīt, neapmierināties ar šo nelielo pilota projektu, bet daudz skaitlīgākā skaitā, veselības aprūpas pakalpojumu un aptieku skaitā, pilotēt šo projektu starp visiem brīvprātīgajiem.
Paldies, Kūtrkungs, vēl vienu jautājumu, lūdzu.
Man otrs jautājums ir tieši ar to pašu saistīts ar visiem šiem pilotu projektiem un ieviešanu no nākamā gada, bet šogad atbildējus norādījot, ka šogad septembrī notiks iepirkums par to, kā apmācīt šīs e-programmas, e-sistēmas lietotājus. Zinot to, ka šī sistēma pēc būtības darba vidē īsti nav vēl pieejama, sakiet lūdzu, vai būs liederīgi sākt apmācību gada beigās, ja īstenībā lietotāji nav gatavi nelietot šo e-programmu, varbūt, ka pat sistēma vēl nebūs gatava darbam?
Es jautājumu sapratu, es piekrītu jums pilnībā, var izrādīties, ka un ir skaidrs, kad tas izriet arī no loģikas, ka apmācīt it kā negatavu produktu lietot, un pēc tam viņš būs atkal pilotējs un atkal būs jāapmāca, bet mēs netiekam savādāk uz priekšu. Mums ir jāsāk ar to projektu strādāt, un apmācība ir nepieciešama. Un es varētu arī savā rakstiskajā atbildē sūtot šo dienesta ziņojumu uzrakstīt, kādā stadijā ir šī ar apmācību saistītā iepirkuma lieta pavirzījusies uz priekšu. Es tiešām, varbūt man vajadzēja zināt šo detaļu, es jautājumu es sapratu, viņš ir ārkārtīgi korekts un pamatots.
Paldies, un trešais pēdējais jautājums.
Paldies par iespēju arī trešo jautājumu uzdot. Un trešais jautājums ir saistīts ar jūsu atbildi uz sesto jautājumu mūsu, bet es reiz precizēšu. Mani kā juristi interesē jautājums par cilvēku sensitīvajiem datiem. Jūs tātad šo e-veselības komponentes, jeb to drošības sistēmu, izvērtēs vai vajadzētu būt izvērtētēji šogad oktobrī. Sakiet lūdzu, ja šī sistēma šobrīd ir tādā gatavības stadijā, ka viņa ir iespējams izvērtēt jau par nodrošības viedokļa, sakiet lūdzu, vai jūs kā ministrs varētu šodien tā skaļi no tribīnas teikt, ka jūs garantēt, ka šī sistēma būs tik droša, ka cilvēku sensitīvie dati neaizplūdīs?
Es varu šodien no tribīnas teikt, ka šī sistēma ir jāvērtē un tikai droša sistēma ir jālieto. Pacientu sensitīvie dati nedrīkst noplūst. Mums ir jārisina arī jautājums ar pacientu piekrišanu, ļaut šos datus attiecīgā formātā glabāt, apstrādāt, un arī šie jautājumi mums vēl ir priekšā risināmi, bet no sistēmas drošības viedokļa, tātad sistēmas drošība ir jāvērtē, Un, ja viņa ir nedroša, tad tādu nedrīkst lietot, jo pacienta sensitīvie dati nedrīkst noplūst.
Paldies. Līdz ar to visi jautājumi, papildu jautājumi uzdot. Ministrs uz tiem ir atbildējis. Paldies, ministra kungs.
Paldies par iespēju atbildēt un paldies par iespēju atsūtīt rakstisko atbildi. Sakiet lūdzu, vai es drīkstētu? Ne, pagaidiet, cienījamie kolēģi, es labprāt iedotu tagad šo dienesta ziņojumu, un tad, ja viņš jums neapmierinātu, es labprāt atbildētu uz, man viņš ir līdzi. Vai es drīkstu? Paldies.
Paldies, un savukārt mēs turpinām ar nākamo deputātu Zariņa, Agešina, Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reiznēcei Ozolai par straujāku gāzes tirgus liberalizāciju. Lūdzu, ministrs kundze, vai jūs vēlaties vēl kādu papildus informāciju? Nē, tad sāksim uzreiz ar jautājumiem. Zariņkungs, jūs kārtību zinat, tātad jums laiks jautājumu uzdošanai.
Paldies. Tas bija ļoti sen, kad mēs šos jautājumus uzdevām, bet joprojām tā arī skaidra atbilde mēs neesam saņēmuši. Un būtu ļoti labi saprast, kāda ir ekonomikas ministrijas, kā atbildīgā par enerģētikas nozari, viedoklis tirgus ir atvērts vai nav atvērts. Gāzes tirgus pašlaik ir atvērts vai nav atvērts, vai piegādātājiem ir tiesības brīvi konkurēt un par Latvijas patērētājiem un piegādāt savu gāzi vai nav. Un ja ir, tad balstoties uz kādu likumu normu, tas ir nodrošināts.
Paldies, Zariņkungs. Latvijā gāzes tirgus nav, bet galam atvērts ir veikts būtisks solis. Pagājušajā gadā ir pieņemts likuma grozījums, kas ļauj trešajām pusēm brīvi piekļūt Latvijas gāzes infrastruktūrai. Kādas praktiskas strādā mēs redzam, ka diezgan grūti, jo, lai varētu pilnībā izmantot šo normu, regulatoram bija jau pagājušajā gadā nogalē jāpieņem arī gāzes infrastruktūras izmantošanas noteikumi, kas prasīja ļoti ilgu laiku. Tie tika pieņemti tikai šogad 10. septembrī. Praksa rāda, ka, nu, ja gadījumā kāds piegādātājs grib piegādāt gāzi Igaunijas klientiem, viņi to ērti var izdarīt, izmantojot Latvijas infrastruktūru, nekādi šķēršļi netiek likti. Savukārt situācijā, kad Latvenergo vēlējās iegādāties testa partiju gāzes no Klaipēdas termināļa, tad nu, šobrīdī Latvijas gāze šādu iespēju Latvenergo kā patērētājiem nav devusi. Tā kā praktiski tirgus vēl nav atvērts, un tieši tādēļ mēs esam sagatavojuši arī likuma grozījumus, kas enerģētikas likuma grozījumus, kas būs būtisks solis tālākai tirgus atvēršanai. Mēs esam paredzējuši, ka līdz 2017. gada 3. aprīlim Latvijas gāze tiks sadalīta divās daļās. Viens būs uzņēmums, kas nodarbosies ar sadali un tirzniecību, otrs savukārt ar pārvadi un uzglabāšanu, pārvadu un uzglabāšanu kā atsevišķs uzņēmums, lai tas iespējami neitrāli attieksmi ieturēt pret visiem iespējamiem gāzes tirgotājiem. Un šādas situācijas, kad tiek likti dažādi praktiski šķēršļi, lai nevarētu piekļūt infrastruktūrai, citi tirgotāji nenotiktu.
Paldies, Sarinkungs, jums laiks otram papildu jautājumam.
Paldies. Tad es sapratu no jūsu atbildes, ka tādā gadījumā Latvenergo nemaz nebija tiesīgi piegādāt šo gāzi citi piegādātāji. Tas ir tas, ko jūs tagad, nu, jūs atbildi apstiprināt, jo tirgus ir aizvērts. Savukārt, ja ir apgalvojums, ka tomēr viņi to var darīt, tad sanāk šeit pretruna. Ja tādā gadījumā mums šāda pati iespēja būtu uz doto momentu jādot ne tikai lietuviešiem, bet jebkuram citam gāzes tirgotājiem arī piegādāt gāzi Latvijas patērētājiem, nevis par regulētu tarifu uzlikt to pat pienākumu, bet piegādāt tieši tāpat tās uz brīvu tirgus nosacījumiem, vienojoties par cenu. Un šeit tad es, vai esmu pareizi jūs sapratis šī situācijā, kad šis tirgus tomēr ir aizvērts un nav tiesības Latvijas patērētājiem pašlaik iegādāties gāzi, tas ir saņemt gāzi uz brīvas tirgus nosacījumiem. Jo tādā gadījumā jūsu atbilde ir korekta, sanāk tagad šīs pretrunas nav. Tas, ko es tagad saku, ja jūs sakat, ka tomēr ir kādam tiesības piegādāt, es paskaidroju vienkārši savu jautājumu, lai ministrija būtu saprotamāk, jo viņi tagad mēģina saprast, kā tas viss izskatās.
Jā, bet jautājumu jūs esat uzdot vienu minūti.
Jā, paldies, Zariņkungs, es sapratu jautājumu, es nesapratu jautājumu mērķi, tādēļ, ka es cenšos jums atbildēt un šķiet, ka tā atbilde skrien grausī. Bet jums droši vien ir zināms, jo mēs plašākās diskusijās esam jau par to runājuši, ka šobrīd Citiem piegādātājiem gāzi tirgot Latvijā aizliedz privatizācijas līgums, kas dod ekskluzīvas gāzes tirdzniecības iespējas vai tiesības Latvijas teritorijā Latvijas gāzei. Un diskusija šobrīd notiek par to, ir vai nav tiesības, piemēram, Latvenergo vai kādam citam no Latvijas patērētājiem iegādāties gāzi citur, no cita piegādātāja ārpus Latvijas. Mēs uzskatām, un Latvenergo uzskata, ka jau šodien patērētājiem ir jābūt tiesībām iegādāties gāzi no cita piegādātāja, kas ir ārpus Latvijas teritorijas, ievērojot Latvijas gāzes ekskluzīvās tirdzniecības tiesības šeit Latvijā. Latvijas gāze uzskata, ka viņiem ir ekskluzīvas tirdzniecības tiesības Latvijas teritorijā, un tādēļ neviens patērētājs šobrīd nedrīkst iegādāties gāzi no cita piegādātāja, pat ja tas ir ārpus Latvijas. Un šeit ir konflikta situācija, kur ir dažādām pusēm, dažādi viedokļi. Mēs no valsts interesēm uzskatām, ka ir iespēja iegādāties gāzi ārpus Latvijas. Monopolists tā nedomā.
Paldies. Abi papildu jautājumi ir atbildēti. Neviens no klātesošajiem deputātiem vairs kā nav pieteicies, tātad jautājums izskatīts. Nākamais ir deputātu Zariņa, Agešina, Rubika, Tutina un Ribakovi jautājums ekonomikas ministrai Danai Reizniecei Ozolai par kolīzijām būvniecības jomā. Ministrs Kondze, vai vēlties vēl ko papildus teikt?
Nē, paldies. Nē.
Sāksim ar jautājumiem. Zariņkungs, lūdzu. Mikrofonu Zariņkungam. Jā.
Es biju aicinājis, ka darba kārtībā mēs turpinam ar gāzes jautājumiem. Būvniecības jautājumi tagad viņi paralēli jau ir, tas bijis ļoti seni jautājumi. Un paralēli Zoltūdes komisija ir principā tos visus jautājumus, ko esmu izdevusi, jau ir izskatījis savā ziņojumā. Līdz ar to es vēlētos, ka mēs šo jautājumu ejam pie nākušā jautājuma. Šeit jautājumi nebūs pašlaik.
Jūs vēlaties mainīt savus uzdotos jautājumus, to izskatīšanas kārtību?
Jā, es vēlētos, ka mēs izskatām gāzi, lai pēc tam tālāk tad var turpināt tiem jautājumiem, ko šeit cilvēki sēž, kuriem noteikti aktuālāk.
Tad jūs vēlētos jautājumu 13. Izskatīt,
jā? Jā, ko es arī...
Ministrs Kundze, vai jūs piekrītat?
Protams.
Labi, tad... Ja ministrs Kundze piekrīt, tad izskatām jautājumu Zariņa, Tutina, pat Tapkina, Agešina un Rubika jautājumus ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizācijas modeļa atbilstību Latvijas patērētāju interesēm. Un tas ir uzdots ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Lūdzu. Jautājumu.
Halo, halo. Paldies par iepriekšējiem atbildēm. Šo jautājumu jēga bija sekojoša, ka no vienas puses ir jūsu publiskie paziņojumi, kur es pilnīgi piekrītu, būtu jādot iespēju Latvijas patērētājiem pēc iespējas ātrāk izvēlēties gāzes piegādes. Bet no otras puses, no jūsu puses nav praktiskās rīcības, kas saskārtotu šo situāciju, tā lai viņi padarītu skaidrāk un tiešām to varētu arī izdarīt. Bet pārējot tagad pie jautājumiem par šiem pēdējiem jautājumiem. Tad viens no jautājumiem bija par šo kompetento juristu atzinumu sniegto, kur mēs lūdzām jūs informēt, kur tad ir šie kompetentie juristi. Jūs savu atbildē minat, ka tie ir Kronbergs un Čukste, ka tas ir gatavojuši palīdzējuši mums sagatavot šo ziņojumu. Savukārt, kad mēs sākam lasīt šo informatīvo ziņojumu par gāzes tirgus liberalizācijas otro posmu, ko jūs iesniedzat ministru kabinetam, tad tur parādās cits juridiskais birojs – Raidla, Leiņš un Norkus. Es pieņemu, ka tā nav bijis ar nodomu, ka jūs esat kādu mēģinājuši slēpt, ka tas vienkārši ir bijusi neuzmanība no jūsu puses, bet mans jautājums ir, cik tad galā pavisam uzskaitiet lūdzu, kur ir tie juridiskie biroji, kuri pakalpojums jūs esat cik viņi ir bijis un uzskaitiet lūdzu šos juridiskos birojus.
Paldies par jautājumu. Uz jautājumu tik sniegs precīzi atbilde, jo jautājums bija par likumprojektu izstrādi. Likumprojektu izstrādei juristi tika piesaistīti pēc minētā valdības lēmuma, kad mums tika uzdots precīzi uzdevums sagatavot normatīvo bāzi atbilstoši valdībā pieņemtajam lēmumam, kā notiek tirgus atvēršana. Un tad mēs piesaistījām, protams, iepirkuma procedūra tika veikta, un tad tika piesaistīta minētais juridiskais birojs, Čukstes birojs. Savukārt, pirms tam, vēl iepriekšējo ministru laikā, ir veikts vairākas analīzes, un tiešām viens no juristu uzņēmumiem, kas ticis iepriekšējās analīzēs piesaistīts, ir Raidla un Leiņš. Un, bez tā manā rīcībā ir vēl papildu analīze, kur ir iepriekš veikusi arī auditoru kompānija Ernst & Young. Tā kā ir vairāk pētījumu veikt jau pirms manas darbības kā ministrei, mēs savukārt piesaistījām Kronbergu un Čukstes biroju tieši likumprojektu sagatavošanai. Vairākas stadijas, dažādi konsultanti, bet nu, loģiski, ka mēs nu, darbu nedublējām, mēs ņēmām vērā jau iepriekš veiktās analīzes, kas, manuprāt, arī diezgan labi ir tikušas veiktas un strādājam ar visiem materiāliem, kurus arī ir sagatavojuši iepriekšējie ministri.
Paldies. Nākamais papildu jautājums, Lūdzu Zariņkungs.
Tad jautājums saistībā ar šiem kompetento jurista atzinumiem, ja mēs iepazīsimies ar likumprojektu, viena mulsinoša tāda lieta, ko es vēlēju vēst ministras uzmanību un arī jautāt, tas ir attiecībā par Inčukalna pazemes gāzes krātuves pazemes daļu, kur likumā tiek paredzēts, ka valsts ar viņu rīkosies un kā viņa pieņems lēmumus attiecībā šo pazemes daļu. Kā jūs zinat, likums par zemes dzīlēm nosaka, ka visi, kas ir uz zemes, pieder un zemes līdz pat zemes centram, Latvijas likumdošanas specifika, nu, pieder zemes īpašniekam. Par šo laiku zeme ir tikusi privatizēta, tā pieder daudzām privātām personām. Un līdz ar to valstī tur pieder tikai 2%. Kādā veidā jūs domājat, nu, rīkoties ar šo īpašumu, kas nav valsts, vairs nav valsts īpašums. Uzreiz atrunāju to, ko saka enerģētikas likums, 20, manuprāt, primpāns par to, ka valstī ir jāsaglabā tai piederošās zemes dzīles, tas attiecas, diemžēl, tikai uz to zemes īpašumu daļu, kuru tiešām viņai pašlaik pieder uz to brīdi, ka likums tika pieņemts. Un tie ir, manuprāt, 2% no visa pārējā. Kā es domāju, tad īstenot likumā šīs paredzētās normas, ja valstī tur gandrīz nekas vairs nepieder?
Jāsaprot, ka Inčukalns nav abstrakta vienība. Inčukalns ir fiziska infrastruktūra, kur principā var sadalīt divās lielās daļās. Pazemes krātuve, bufergāze, zeme virs Inčukalnā, pazemes gāzes krātuves un iekārtas, kas ir saistīts ar šīs krātuves funkcionālo darbību. Tas, kas ir nosprināts likumos, un tas arī paliek nemainīgs, ka Inčukalna pazemes krātuve ir Latvijas valsts īpašums. Un tādēļ šajā likumā ir arī paredzēts, ka nu, tas paliek nemainīgs. Visi pārējie aktīvi, nu, kas ir uzņēmuma rīcībā, tas, tie arī paliek uzņēmuma rīcībā. Tas, kas ir likumā paredzēts, ja gadījumā valsts pati nenopērk pārvades un uzglabāšanas uzņēmuma daļas, kļūstot par tā īpašnieku, bet to dara kāds cits, neatkarīgs ar Gazprom kā piegādātāju nesaistīts komersants, tad Latvijas valsts, protams, nodod arī šo pazemes gāzes krātuvi šī operatora rīcībā. Saprotams, ka ar krātuvi vien neko nevar iesākt, ir vajadzīgs arī pārējās saistītās daļas. Un savukārt operators, ja viņam nav tiesības izmantot pašu krātuvi, tad ar iekārtām vien arī neko nevar izdarīt. Tā kā, nu, es nezinu, vai es atbildēju uz jūsu jautājumu, mērķi, ja, bet es mēģināju izskaidrot, kāds praktiski ir domāts.
Paldies. Abus papildu jautājumus Zariņkungs ir uzdevis. Tagad Kūtrkungs vēlas uzdot kā deputāts, kurš ir klāt. Lūdzu.
Labvakar, ministrs Kundze. Un jautājumu izraisīja tas, ko jūs tikko atbildējāt uz kolēģi jautājumu attiecībā par šīm īpašām tiesībām. Tomēr Latvijas valstī pieder zināma daļa no īpašuma, Inčukalna gāzes krātuve, tas ir teritorija, iespējams, ka daļa no šīs zemes, bet nevairāk kā, cik es saprotu, 2%, tad jautājums ir, kā ir iespējams likumā pateikt, ka zem zemes esošais, viss, kas zemes ir, arī tie zemes dobumi, kā var nostiprināt likumā, ka šie zemes dobumi, kur pumpē iekšā to gāzi, ka tie tagad būs valsts īpašums, ja valstī augšā piederēs tikai 2% no zemes gabaliņa. Tas būs pretrunā civila likumā, manuprāt.
Kūtrkungs, jūs droši vien labāk varat analizēt likumu hierarhiju, bet likums skaidri pasaka, ka strateģiskās zemes dzīles, un tur jāņem vērā enerģētikas likums un vēl viens cits likums no galas, tagad pants precīzi nenoteikšu, kurš diezgan precīzi pasaka, ka strateģiskie objekti, kas šī gadījumā ir zemes dzīļu krātuve, ir Latvijas valsts īpašums. Nu, mēs varam malkt par riņķis, jums nepratīšu precīzāk paskaidrot, ja ir nepieciešama vēl kāda juridiska analīze, es labprāt to speciālistiem palūgtu, jums mēģinātu precizēt. Es jums stāstu, kas ir atrunāts likumos.
Paldies. Tātad visi papildu jautājumi ir uzdoti. Paldies, Reiznietis Kundze. Kā nākamais ir deputātu Sudrabas, Mējas, Platpera, Baloža un Šimfas jautājums izglītības un zinātnes ministrai Mārītai Sēlei. par zinātnes attīstību un tās finansēšanu. Ministrs kundze, vai vēlties jūs pirms jautājumiem? Nē, paldies. Tad kā pirmais papildu jautājumu, kā pirmā uzdos deputāti Inguna Sudraba. Lūdzu, ieslēdzēt mikrofonu.
Jā. Labvakar, ministra kundze. Atbildot uz mūsu pirmo jautājumu, kas bija par zinātnē nepieciešamo finansējumu, jūs atbildējāt, ka 1. jūlijā iesniedzāt jaunās politikas iniciatīvu, prasījāt 14,2 miljonus eiro papildus, bet nu, budžeta izskatīšanas gaitā jaunās politikas iniciatīvas neatbalstījus, tātad finansējumu zinātnē neseņēmāt. Bet mans jautājums ir tāds, ka atbalstot dažādas neatliekamas un akūtas vajadzības, manuprāt, likuma ievērošana ir viena ļoti akūta un nepieciešama vajadzība. Ko jūs kā ministra darīsiet, lai likums un īpaši šis zināts likums arī tiktu ievērots un zinātnē būtu tas finansējums, ko likumdošana paredz?
Labvakar, cienījamie deputāti, pilnīgi pievienojos jūsu bažām par to, ka likums netiek ievērots un īpaši nepatīkam, protams, man kā ministrei ar tikai nepilna gada pieredze bija jau saņemt šo mantojumu ar veselu, nu, ar faktiski diviem ārkārtīgi nozīmīgiem likumiem, kuri nekad nav ievēroti jau kopš to pieņemšanas brīža. Un, protams, šī ir ārkārtīgi nepareiza un nepatīkama situācija. No savas puses esmu ne tikai budžeta kontekstā, bet tiešām vairāk kārt ministru kabinetā arī nu, valdībai atgādinājusi par šo un atgādinājusi tieši taiskaitā jaunās politikas iniciatīvu ietvarā un nu, budžeta plānošanas procesā, jo no vienas puses tiek ārkārtīgi daudz runāts par inovāciju nozīmi tautsaimniecības attīstībā un zinātnes lomu tautsaimniecības attīstībā, bet tad, kad mēs runājam par finansējumu piešķiršanu, tad, diemžēl, šī prioritāte netiek īstenot. Tāpēc no savas puses, protams, turpināšu atgādināt gan ar budžetu nesaistītās sarunās par zinātnes nozīmību, bet taiskaitā ne tikai teorētisku, bet arī ar nepieciešamo finansējumu, bet pilnīgi noteikti mēs arī, nu, esam arī šobrīd pieprasījuši papildus 2,5 miljonus rast iespēju tomēr nākamajam gadam vēl papildus budžetam piešķirt. Nu, tā ir katras nedēļas jautājuma.
Paldies! Nākamo papildu jautājumu vēlas uzdot deputāts Ilvīša Infalūdzu.
Labvakar, ministrs kundze. Atbildēju uz mūsu trešo jautājumu. Jūs plaši aprakstījāt pasākumus detalizēti, kas tiek veikti, lai sistēmu sakārtotu strukturāli, kā arī apgūtu Eiropas Savienības struktūra fondus. Taču mūsu jautājums bija mazliet, ja tā ņem, globāli plašāks. Un uz šo te plašāko jautājumu mēs saturiski neesam saņēmuši šo atbildi. Kā jūs, kā izglītības un zinātnes ministre, vērtējat pašreizējo zinātnes finansējuma plānošanu kā tādu, izejot no mūsu valsts budžeta veidošanas struktūras? Un kādu ietekmi būtisks samazinājums zinātnes finansējumam jau ļoti ilgā periodā ietekmēs Latvijas tautsaimniecības attīstību nākotnē, jo mēs nevaram visu laiku, nu, sacīsim, būtu ļoti nevalstiski un nesaprātīgi viss nozares attīstību balstīt tikai uz struktūru fondu līdzekļiem.
Šīm skundze viena minūte
nedomājot par to, ka tur ir jāiesaista valsts budžeta līdzekļi jāiet iekšā. Jo
jāiet iekšā, jo mēs tā kā no rokas mutēt dzirojam par šiem struktūru fondiem. Lūdzu, ministrs kundze.
Es pilnīgi pievienojos jūsu bažām. Zinātnes finansējums kopš krīzes gadiem ir samazinājis dramatiski un nav arī atjaunojies. Un budžeta kopskatā zinātnē arī no nu, kopējās budžeta struktūras ir ļoti mazs atvēlētais finansējums. Šobrīd nu, jūs noteikti esat arī dzirdējuši par pedagogu atalgojumu modelu un skolu tīkla sakārtošanu. Šis ir viens iebildums no Finanšu ministrijas, ka pedagogu atalgojumam papildu finansējumu piešķirt bez būtiskām struktūrālām reformām ir neiespējami tieši tā iemesla dēļ, lai kopējam zinātnes finansējumam, lai kopējam izglītības un zinātnes finansējumu disbalanss nebūtu nu, tikai par labu vispārējai izglītībai nenofinansējot zinātni, jo nav nekādu šaubu, ka nepietiekami finansēt zinātni atstāja ietekmu uz negatīvu ietekmu, protams, uz tautsaimniecības attīstību, to atspoguļo arī Eiropas komisijas inovāciju rādītāji, kur Latvija salīdzinot ar pagājušo gadu ir augusi. Pieaugums ir bijis vislielākais Eiropas Savienībā, bet tajā laikā mēs esam tikai trešie no negatīvā gala savā inovāciju sniegumā. Un pilnīgi noteikti nu, nepietiekamais finansējums jāatzīst gan no valsts puses, gan arī no privātā sektora sasummējās nepietiekamā attīstībā.
Paldies! Deputāts Gunārs Kūtris, kā deputāts, kas nav parakstījis jautājumu, arī vēlas uzdot papildu jautājumu lūdzu.
Labvakar, ministrs Kundze. Pirmo manu jautājumu radīja, izraisīja jūsu atbildi šodien uz pirmo uzdoto jautājumu par šo finansējumu, un tas arī saskan ar jūsu atbildi uz piekto jautājumu. Proti tas ir par to, ka valdībā konceptuālai ziņojums jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā valdībā tika apstiprināts 29. Jūnijā un bija pievienots arī ieviešanas laika grafiks un arī nepieciešamas finansējuma aprēķins. Sakiet lūdzu, 2016. Gadā un turpmākajos gados būs vajadzīgs papildus finansējums, lai sasniegt to, kas bija modelī noteikts. Kā jūs vērtējat šī finansējuma piešķiršana iespēju, piemēram, 16. Gadā? Un vai jums ir skaidrs kāds papildu finansējuma avots, lai varētu nodrošināt? Pareizāk sakot, nu, cik atbildīgi ir tie cilvēki, kas šo ziņojumu gatavoja vai budžeta projektā ielika finansējumu, kas nav nenodrošina šo programmu?
Tajā brīdī, kad cilvēki gatavoja šo ziņojumu, acīm redzot, arī rēķinājas ar to, ka šāds finansējums būs pieejams un nu, iestrādātais finansējums šķietam nav arī neadekvātas summas. Šobrīd es nevarētu teikt, ka augstākās izglītības finansēšanas modelis, kas ir principiāli jauns salīdzinot ar iepriekšējo pieju, kad augstākā izglītība tika finansēta tik attiecībā pret nu, budžeta vietām, šī modeļa ieviešana nav principiāli apdraudēta pagaidām, jo mēs virzāmies uz priekšu ar mazāku finansējumu apjomu, finansējot augstāko izglītību arī pēc snieguma rādītājiem, bet modeļa ieviešanas temps gan patiesi samazināsies, un tas būs tieši atkarīgs no pieejamā finansējuma daudzuma.
Paldies, Kūtra kungs, vēl vienu papildu jautājumu.
Jautājums ir saistīts ar atbildu uz ceturto jautājumu, un tas ir saistībā ar Eiropas Savienības investīciju programmu praktiskās ieviešanas pētījumi un pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts. Ieviešanas termiņi īstenībā neatbilst ministru kabineta apstiprinātam pasākumu ieviešanas grafikam. Nu arī pārējo darbības programmu ieviešanas termiņi kavējas tad radot pārraumu starp to, kas ir finansējums zinātnei un saīsinot laiku arī kvalitatīvu projektu sagatavošanai. Sakiet lūdzu, kādi ir tie būtiskākie iemesli, kāpēc abas minētās programmas ieviešanas termiņi neatbilst ministru kabineta pasākumu grafikam?
Es neesmu pārliecināta, ka varēšu atbildēt, nu jau var teikt, zinātniski pamatot, bet vērojot šo procesu un esot procesos, ievērojamas aizkavēšanās rodās arī starp ministriju saziņā, kad savstarpējas saskaņošanas procesā nepārtraukti rodās papildus iebildumi. Un tādējādi process tiek pagarināts, kas nozīmē, ka, ja, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija saņem no kādas vienas ministrijas iebildumus, tad parasti, diemžēl, šie iebildumi nav koncentrēti vienā nu, iebildumā, uz kuru varētu ātri rēģēt, bet tie nepārtraukti aug un tādējādi palielinās dokumentu sagatavošanas periods. Otrs iemesls ir tas, ka ir ārkārtīgi liels spiediens no dažādām interešu grupām, kuras no vienas puses vēlās pēc iespējas ātrāk saņemt finansējumu, bet tai pašā laikā vēlās redzēt garantiju, ka šajos dokumentos būs minēts ļoti specifiskas programmas, lai nevienam nerastos bažas, ka tieši viņi varēs pieteikties.
Kūtru kungs, lūdzu.
Jā, paldies, ministrkundze, par šo atbildi. Es saprotu to, ka tie, kas plānoja to grafiku, laikam nereiķinājās kā citos likumos, ka pasākumam noteikti ir ieviešanas kavēšanās ar apstrīdēšanām un tamlīdzīgi. Bet mans trešais jautājums drīzāk ir saistīts ar manu mīļo Eiropas Savienības tēmu un Latvijas iemaksu apmērs Eiropas Savienības budžetā proporcionāli 7. Ietvera programmai no 7. līdz 13. gadam bija 83,9 miljonu eiro. Latvijas zinātniskās institūcijas no šīs programmas saņēma tikai 25,3 miljonus eiro. Kādi tam varētu būt cēloņi un kā plānots panākt to, lai zinātnieki vismaz nākamajā plānošanas periodā spētu atgūt vismaz tikpat daudz, cik Latvija iemaksājas? Paldies.
Tas, ko mēs vērojam arī tagad jaunajā periodā, ka tie zinātnieki un tās organizācijas, kas piesakās uz dažādām fondu aktivitātēm, viņu sekmība ir relatīvi laba salīdzinot ar Eiropas Savienības citiem pretendentiem, bet mūsu aktivitāte ir nepietiekama. Tas, kā mēs plānojam šo mainīt, ir virkni pasākumu attiecībā kopumā uz zinātnes un augstākās izglītības starptautisku sadarbību, jo neapšaubām, ka atpazīstamība un nozīmīga pētījuma starptautiskā mērogā ir ļoti svarīga arī sekmībai struktūrfondu programmās. Šobrīd notiek arī papildus atbalsta pasākumu zinātniekiem projektu sagatavošanā, lai viņi sekmīgāk sagatavotu projektus, un ir arī īpašs atbalsta mehānisms starp Baltijas valstu zinātnieku grupām ar papildus finansējumu projektu sagatavošanai.
Paldies! Tātad jautājums un papildu jautājumi ir atbildēti. Man kā sēdes vadītājai deputāts Sariņš ir lūdzis izdarīt grozījumu šodienas darba kārtībā. Saprotu, ka visi klātesošie deputāti ir piekrituši, ka mēs varētu mainīt un devīto jautājumu izskatīt kā nākamo. Tas būtu jautājums par viedās specializācijas stratēģiju. Ministrs kundze, jūs piekrītat? Jā, ministrs kundze piekrīt. Un tad vēl man ir jautājums deputātam Ivaram Zariņam, vai es pareizi saprotu, ka jautājums 4 un jautājums 5 ekonomikas ministrai Danai Reizniecei Ozolai ir atbildēts no jūsu puses, jā? Ieslēdziet mikrofonu, deputāte Zariņa.
Vienkārši manā jēgas neko ministru kundzei jautāt, jo tur viņiem vairs nav kas strādā ar būvniecību. Kad atradīs direktoru, tad es arī jautāšu departamentu.
Man jautājums ir šajā sēdē, vai ja jautājums ir atbildēts, tad man viņi tiek izslēgti no darba kārtības.
Atbildi jā, jūs varat izslēgt no
paldies,
jautājuma.
Paldies, atbildi jā, jautājumi ir izslēgti no darba kārtības. Pārējām pie nākamā, paldies, nākamā darba kārtības jautājuma, deputāte Zariņa, Gešina, Rubika, Tutina un Ribakova jautājuma. Ministra prezidentē lēmdotais Straujumai, kas pārnesēts ir izglītības un zinātnes ministrei Mārītai Sēlē par viedās specializācijas stratēģiju. Ministrs kundze, vai vēlties ko papildus teikt?
Nē, paldies, ne. Jo ne. Es redzu, ka uz mani attiecās tikai jautājums, ka lūdzu iesniegt informāciju, kad ir apstiprināta šī viedās specializācijas stratēģija.
Jā, tad lūdzu jautājumu Zariņkungam.
Jautājums par viedo stratēģiju patiesībā ir ļoti svarīgs visai mūsu tautsaimniecībai, jo balstoties uz viņu tālāk tiek veidot tas tā mūsu filozofija, kā mēs varētu kļūt beidzot produktīvāki. Un mums ļoti svarīgi koncentrēt savus spēkus tieši šīs viedās stratēģijas jomās. Tā problēma, ko es vēlētos līdz jums aiznest un lūgt un varat tad arī jautāt, ir tā, ka tiem cilvēkiem, kam ar viņu būs jāstrādā šīs jomās, viņiem nav skaidrības par šo stratēģiju. Viņa ļoti neskaidra, izplūdusi un iekšēji pretrunīgas atsauksmes satura. Un tāpēc pēc būtības par viedo stratēģiju mēs vispār nevaram runāt, jo viņas kā tādas patiesībā nav, ir dokuments, uz kuru atsaucās un kuru pasniedz kā viedo stratēģiju. Un mans lūgums un aicinājums, kā jautājums būtu, vai jūs nevarētu izvest pārunas ar tām institūcijām, kurām šī viedā stratēģijas jomā būs jāstrādā, lai viņi jums pateiktu, ko viņi domā šo viedo stratēģiju un kādai viņai vajadzētu izskatīties formātam. Nerunāju par to, ka ko pēc būtības maina, lai visiem būtu saprotams, kas ir viedā stratēģija un būtu ietvars kopīgs, kopīga sapratne, kā viņu īstenot. Tas ir OSI, Cietvilu fizikas institūts, zinātņu padomu, nu, kas ir tās mūsu atbildīgās institūcijas, jo neviens to nezin. Un to man
Paldies par jūsu komentāru. Protams, es pirmkārt novērtēju jūsu rūpes par sabiedrības informēšanu, jo nevienam, lai cik labi uzrakstītam dokumentam, ja tas paliek tikai dokumentu formātā, nu, nav jēgas. Bet man, nu, savukārt atbildot uz jūsu ierosinām, būtu lūgums, ja jums ir, nu, kāda detalizēta informācija vai vismaz atsauce uz organizācijām, kuri nav par to informēti, tad, nu, lūdzu atsūtīt, jo man ir pārsteigums par jūsu minētajām institūcijām, jo pie premjeras ir arī izveidota inovāciju darba grupa, kura taiskaitā ir strādājusi pie viedās specializācijas stratēģijas. Es tāpēc esmu ļoti pārsteigta, ka jūs nosauktie uzvārdi saka, ka viņi par to neko nezina, bet paldies par piezīmi. Jā, paldies.
Lūdzu, nākamais papildu jautājums, Sarinkungs.
Varbūt jau par...
Ieslēdzēt mikrofonu deputātam Zariņam. Deputātam Zariņam ieslēdzēt.
Un uzlieciet laiku to minūti arī.
Minūti, jā.
Tā. Tad es precizēšu savu jautājumu. Runa par, nav par to, ka to nezinu, bet viņa ir tāda, kā viņa ir uztaisīta, viņa nevar izmantot kā stratēģijas dokumentu. Neviena no šīm organizācijām, un viņas to man pašas ir personīgi lūkušas, es vado inovāciju apakškomisiju, un arī šī jūsu padomē minētē, arī par tos ir bijis pacelts jautājums. Tad lūgums ir uztaisīt viņu kā tādu vienotu, koncentrētu dokumentu, kur izlasot katrs saprot šo viedā stratēģijas ietvaru, uzdevumus, tos principus pēc.
Paldies, arī šis komentārs man ir pārsteigums, bet es sadzirdēju jūsu ierosinājumu. Paldies.
Paldies, tātad abi papildu jautājumi ir atbildēti. Paldies, Zariņkungam. Kā nākamo izskatām deputātu Sudravas, Šimfas, Mējas, Baloža un Platperi jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei par interešu izglītības pieejamību un interešu izglītības sistēmas attīstību. Lūdzu, ministrs kundze, vēlties ko papildus teikt?
Nē,
tad uzreiz pie jautājumiem, kā pirmais jautājumu uzdod deputāts Aivars Mēja, lūdzu.
Labvakar, ministrs kundze. Mēs pateicamies par atbildēm, tomēr mēs nedodām atbildi pēc būtības uz mūsu pirmo jautājumu par interešu izglītību. Atbildē tiešām ir sniegts interešu izglītības kvantitatīvas apraksts, tomēr vai jūs varētu precizēt atbildi uz pirmo jautājumu? Kas līdz šim konkrēti paveikts, lai interešu izglītība mērķtiecīgi tiktu izmantot kā līdzeklis profesionālās karjeras ievirzes nodrošināšanas atbalstam? Paldies!
Nu, es man grūti pateikt, ko es varētu vēl papildus piebilst, jo, manuprāt, interešu izglītība jau pati ietver šo atbalstu tālākās profesionālās karjeras ievirzē, kas gan cits vēl būtu nepieciešams. Pati interešu izglītība dod bērniem iespēju izvērtēt savas spējas ne tikai akadēmiskajos mācību priekšmetos, kas ir skolā, bet arī interešu izglītībā, un līdz ar to veicina arī tālāku karjeras izvēli.
Paldies. Nākamais papildu jautājums, lūdzu, ieslēdzēt mikrofonu deputātei Ingūnai Sudrabai.
Jā, labvakar arī jums. Izglītības pamatnostādnes runā par to, ka ir jābūt izstrādātām mehānismam, uzraudzības mehānismam, kā mērķdotācija interešu izglītībai tiks izlietot atbilstoši valstī noteiktām prioritātēm. Un atbildē jūs esiet uzrādījusi darbības, kas jau ir veiktas, šī mehānisma izstrādē, kas vēl tiks veiktas, bet mēs neatradām nekādu informāciju par finanšu uzraudzības mehānisma izveidošanu mērķdotācijas izlietojumu uzraudzībai. Un vai tas mehānisms ir izstrādāts, viņš sāk strādāt ar 1. janvāri, un vai arī 1. janvāri būs noteiktas jau šīs valsts prioritātes mērķdotācijas izlietojumam, jo mūsuprāt tas ir būtiski pašvaldībām, lai viņi zinātu, kā pareizi finansējumu izlietot. Paldies.
Attiecībā uz mērķu dotāciju mēs negrasāmies šobrīd izvirzīt prioritātes valsts mērķu dotācijas sadalē attiecībā pašvaldībām, joprojām deleģējot šo pienākumu pašvaldībām un atstājot viņu ziņā izvērtēt savu pašvaldību skolēnu vēlmes un vajadzības. Attiecībā uz papildu kontrolas mehānismiem par mērķu dotācijas izlietojumu mums nav paredzēta papildus pasākumu, jo šobrīd naudas izlietojums, tiek vadīta informācija arī valsts izglītības informācijas sistēmā, attiecībā pret kuru mēs arī salīdzinām finanšu izlietojumu. Un tomēr runājot par prioritātēm, tas, ko ir paredzēts papildus darīt, ir no struktūra fondiem paredzētajās programmās, kas bija minētas arī atbildē, tomēr papildus finansējumu piešķirt interešu izglītības programmām, kuras ir saistītas ar tās augtajiem STEM mācību priekšmetiem, ar dabas zinātnes, inženieru zinātnes, eksaktie priekšmeti, jo mēs vērojam, ka pašvaldības izvēlās no valsts mērķu dotācijas galveno kārtu atbalstīt dažādus mākslinieciskos kolektīvus, bet netik daudz tos interešu izglītības laukus, kuri varētu attīstīt eksakto virzienu.
Paldies valsts deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Paldies. Mans jautājums radās tikko no jūsu atbildes uz iepriekšējo jautājumu. Manuprāt, arī jautājumiem mums bija formulēts par to, kādā veidā būs izstrādāts tas mehānisms valsts mēģinotāciju interešu izglītībai izlietojumam uzraudzību atbilstoši valsts noteiktajām prioritātēm, bet jūs nu pat teicāt, ka valsts šīs prioritātes laikam tad nemaz nenoteiks, pašvaldības noteiks šīs prioritātes. Kā var uzraudzīt izlietojumu, ja nav noteiktas prioritātes?
Mums nav noteiktas valsts mērķdotācijai paredzētās prioritātes interešu izglītība atstājot to pašvaldības ziņā. Prioritātes plānojam noteikt tālāk struktūra fondu aktivitātēm, kur būs iesaistīta ar interešu izglītību.
Lūdzu, Kūtru kungs.
Un mans jautājums ir saistīts ar jūsu atbildu uz pirmo jautājumu, kur jūs norādāt, ka pedagogu un arī bērnu skaits interešu izglītībā nesamazinās, finansējuma apjoms absolūtos skaitos palielinājies uz vienu izglītojamo mēnesī. Lai gan salīdzinot 15. gadu ar 14. gadu, īstenībā sanāk, ka ir samazinājies par 17 centiem uz vienu izglītojumu. Taču no šiem skaitļiem īsti nevar saprast, vai atbalsts interešu izglītībai ir bijis rezultatīvs, jo ir zināms, ka samazinoties finansējumam bieži vien programmas nevis slēdz, bet samazina tās apjomu. Vai jūsu rīcībā ir informācija par to, kā ir mazinājis pedagoģisko likņu skaits vai apstiprināto interešu izglītības programmu skaits vai arī stundu skaits gadā 2015.
Es neesmu šodien dienu sagatavojusies atbildēt uz tik detalizētu jautājumu, bet, ja tas ir nepieciešams, protams, es to sagatavošu.
Lūdzu, Kūtrkungs, un pēdējais papildu jautājums.
Un pēdējais jautājums ir saistīts ar atbildi uz ceturto jautājumu, kur bija norādīts, ka plānots, ka līdz 14. gada beigām 750 interešu izglītības un profesionālās ieviešanas izglītības iestāžu pedagogi būs pilnveidojuši profesionālo kompetenci tālāk izglītības kursos STEM jomā. 15. 16. gadā kopā vēl 400 pedagogu. Sakiet, lūdzu, vai šiem līdzekļiem ieguldītajiem tālāk izglītībā ir kaut kāda bijusi atdeve? Tas ir, cik jaunas tiem programmas uz 15. gada, teiksim, septembri ir izveidotas un apstiprinātas mūzikas un mākslas skolās vai sporta skolās interešu izglītībā?
Kūtra kungs, jūs jautājums ir atkal ļoti specifisks un aicināt to iesūtīt tomēr kā papildus jautājumu. Paldies!
Paldies, līdz ar to visi papildu jautājumi uzdoti, un kā nākamo mēs izskatām deputātu Sudravas, Mejas, Platpera, Baloža un Šīmfas jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei par izglītības un zinātnes ministrijas budžetu 2016. gadam. Ministrs kundze, vēlties ko papildus vēl teikt?
Paldies.
Tad sākam ar jautājumiem un lūdzu vārds deputāta Ingūnai Sudrabai.
Mans papildus jautājums būs par trešo jautājumu, ko mēs uzdevām, jo, diemžēl, mēs nesaņēmām atbildi pēc būtības. Mēs jautājām, kad pārējiem pedagogiem, tas ir, kas darbojas interešu izglītības jomā, profesionālās ieviešanas mākslas, mūzikas skolu pedagogiem, arī tiks atjaunots pirmskrīzes atlīdzības līmenis, kā tas tagad tiek izdarīts 2016. gada budžetā sporta pedagogiem.
Šobrīd mēs strādājam pie jauna pedagogu atalgojuma modeļa, kura mērķis ir palielināt nu, nodrošināt pirmkārt caurspīdīgu sistēmu un tā skaitā nodrošināt salīdzināmu atalgojumu pedagogiem, kas strādā dažādās jomās. Un līdz ar to atbildes par finansu, par atalgojumu palielinājumu ir saistītas ar to, kā mums veiksies. Un to es nevaru šobrīd atbildēt precīzi ar jaunu atalgojumu modeļu ieviešanu. Kopumā nākamajam gadam mērindotācija pedagogu atalgojumam, ja būs attiecīgas reformas, ir paredzēta pēc šodiendienas finanšu ministrijas informācijas 9 miljonu papildus gada pēdējiem 4 mēnešiem un attiecīgi 27 miljonu 2017-18 gadam. Šis ir finanšu ministrijas šodien akceptēts priekšlikums. Līdz ar to nu, tas atsauksies arī uz pedagogu atalgojumu.
Paldies! Nākamo papildu jautājumu uzdod deputāts Silviša Info.
Silvis kundze, jūs atbildes vēstulē norādījāt, ka ministrijas centrālajam aparātam ir nepietiekošs ierēģņu skaits, kas gan nedaudz izbrīna, jo īstenībā vienmēr jau ir runāts, ka izglītības un zinātnes ministrija ir viena no ministrijām, kurā gandrīz vislielākais ierēģņu skaits strādā. Un jūs atzīmējāt, ka tas ietekmē darba kvalitāti. Jūs nevarat kvalitatīvi paveikt visu darba apjomu. Es lūdzu precizēt, kādas funkcijas pašreiz ierēģņu nepietiekamā skaita dēļ netiek kvalitatīvi izpildītas. Tas ir svarīgi konstatēt faktu šobrīd, jo jums jau vēl nāk arī vēl papildus darbi. Tātad, ja jau jūs tagad ar kaut ko netiekat galā, tā kā tad jūs tiksiet vēl ar to, kas nāk vēl klāt?
Šobrīd mēs arī pārskatām iespēju tomēr funkcijas arī apvienot un esam izvērtējuši darbinieku kapacitāti un orientējamies uz augstākas kapacitātes darbiniekiem. Šajā gadā izglītības zinātnes ministrijā darbinieku mainību šobrīd ir 13%, salīdzinot ar 25% pagājušajā gadā. Es neredzu par iespējamu samazināt darbinieku skaitu ministrijā šobrīd, bet es raugos cerīgi uz to, ka mēs varam tikt galā ar mums atvēlētajiem darbiem šobrīd ar esošo kapacitāti.
Paldies. Lūdzu vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Paldies. Tad turpināsim šo pašu tēmu. Jūs arī atbildē norādījāt, ka pagājušajā gadā darbu ministrija ir pametuši 48 cilvēki, kas ir apmēram 22% no ministrijas darbinieku. Sakiet, lūdzu, cik pašlaik vakances ir ministrijā? Vai kāds var ietekmēt darba rezultātus?
Vakanču skaits nav ievērojams, ja pareizi atceros, tās ir kādas 7 vakances. Man šķiet, tas bija arī kaut kur minēts uzskatu šo par nu, normālu procesu, ar kādu mēs rēķinamies, un neuzskatu, ka tas ietekmē darba kvalitāti ministrijā.
Lūdzu, Kūtrkungs, nākamais jautājums.
Saistīts ar jūsu atbildi uz ceturto jautājumu. Pašās beigās viena neliela rindkopiņā ir pieminēts par šiem ārstu ekspertu apmaksas palielinājumu. Sakiet, lūdzu, 2016. Gadā kādiem mērķiem ir plānots veikt šādu ekspertīzi? Ko tas nozīmē ārstu eksperts? Par padziļināt ekspertīzes pētījumu zinātnē un augstākajā izglītībā.
Ņemot vērā to, ka šobrīd notiek intensīvas reformu process augstākajā izglītībā un zinātnē uzskatām, ka nu, tik specifiski izvērtējumu veikšanai mums ir jāpiesaistā nu, ārēja ekspertīze un ka tām nav nepieciešams, ka pietiekama kvalifikācija nav pieejama ministrijas ietvaros un nav arī nepieciešama ikdienā.
Kūtrkungs, lūdzu.
Tad īsti skaidri tā mērķa šī ārštata ekspertu piesaistīšanai nav. Ja nu gadījumā kaut kas parādās, tad laikam būs jau atbildes, tā arī īsti nebija, kādā virzienā būs ekspertīze plānot. Bet jautājums ir saistīts, pēdējais jautājums no manas puses ir saistīts ar atbildi, ja pareizāk sakot, mūsu iepriekš uzdot 8. jautājumu, kur īsti atbildi nav ierakstīta. Tāpēc lūdzu precizēt, kuru izglītības attīstības pamatnostādņu rīcības virzienu rezultatīvie rādītāji var netikt izpildīti nepietiekoši finanšu resursu dēļ. Un kā jūs vērtējat šādu situāciju, ka noteikti rādītāji izvirzīti, bet jums būs jānes atbildība par neizpildīšanu?
Protams, es ceru, ka, nu, ka šī atbildība gan jau būtu vērtējama kā kopēja atbildība, jo arī nu, Saima apstiprina budžetu un mēs esam skaidri norādījuši, ka budžets nav pietiekams. Izglītības ministrija ir pieprasījusi papildu budžetu jaunās politikas iniciatīvu ietvaros. Nu, tā ir realitāte droši vien, ar kuru jūs vēl lielākā mērā nekā es saskaramies, ka diemžēl ne visas prasības tiek apmierinātas.
Paldies, līdz ar to visi jautājumi ir atbildēti. Paldies ministras kundzei par atbildēm, deputātiem par jautājumiem un ar to šo jautājumu sēdi slēdzu uzredzēšanos.